Velkommen til Strafart Online afsnit 4. Mit navn er Anders Nemeth. Strafart Online er produceret i samarbejde med Karnov Group. Hvis afsnittet eller det tilhørende materiale på strafartonline.dk giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig på akn@aknlaw.dk eller 2023 3170. Husk, at I efter at have lyttet til nærværende afsnit skal fortsætte til strafartonline.dk og svare på de ca. 25 spørgsmål, der hører sammen med podcastafsnittet. Er I ikke allerede meldt til strafartonline.dk, skal I se at få det gjort. Med det på plads kan vi så tage hul på afsnit 4, der har overskriften Ansvarsbetingelserne 2, tilregnelse, uagtsomhed og objektivt ansvar. Og for overblikket skyld vil jeg også lige her indledningsvis i dette afsnit repetere, at det strafferetlige univers grundlæggende kan opdeles i 5 discipliner, nemlig det, man kalder strafferettens almindelige del, strafferettens specielle del, sanktionslæren, straffuldbyrdelseslæren og strafprocessen. Og det vi altså PT er i gang med, det er at gennemgå første del af de her 5 overordnede discipliner, altså strafferettens almindelige del. Og inden for strafferettens almindelige del, der ser man blandt andet, man ser også på andre ting, men man ser blandt andet og typisk først på de 5 betingelser, der skal være opfyldt for, at en gerningsmand ifalder strafansvar. Og de 5 betingelser er som følger. 1. Der skal være hjemmel, og det kan også siges på den måde, at der skal være handlet i strid med en strafbelagt lovregel. 2. Der skal være den fornødne tilregnelse hos gerningsmanden. 3. Der må ikke foreligge en subjektiv straffrihedsgrund. 4. Der må ikke foreligge en objektiv straffrihedsgrund. Og 5. Der må ikke foreligge en strafophørsgrund. Og i afsnit 2, der så vi jo på det her første krav om, at der skal være hjemmel for, at man kan straffe en gerningsmand. Og i afsnit 3, der tog vi hul på det andet krav for en gerningsmand ifalder strafansvar, nemlig det her krav om, at der skal være den fornødne tilregnelse. Gennemgangen af begrebet tilregnelse, altså denne her anden betingelse for, at en gerningsmand kan ifalde strafansvar, har jeg delt op på 2 afsnit, fordi det er et forholdsvis omfattende emneområde, og altså sådan, at afsnittene ikke bliver for lange. I afsnit 3, der gennemgik jeg jo, som I vil kunne huske, den del af tilregnelseslæren, der har med begrebet fortsæt at gøre. Det, jeg vil vende mig mod her i afsnittet, det er den del af tilregnelseslæren, der har med begrebet uagtsomhed at gøre. Og det vil altså sige, at I skal være opmærksomme på, at såvel begrebet fortsæt som begrebet uagtsomhed er en del af tilregnelseslæren. Helt overordnet, så synes jeg i øvrigt, at det giver god mening at se tilregnelseslæren eller begrebet tilregnelse på en skala, forstået på den måde, at man øverst har den højeste grad af forsæt, altså direkte forsæt. Derefter har man den mellemste grad af forsæt, der kaldes sandsynlighedsforsæt. Og så har man, inden vi bevæger os ud af forsætsområdet, så den nederste forsætsgrad, der kaldes dolus eventualis. Når man så bevæger sig ned i uagtsomhedsområdet, så har vi øverst det, der kaldes bevidst grov uagtsomhed. Så kommer ubevidst grov uagtsomhed, derefter følger bevidst simpel uagtsomhed. Og som den fjerde grad af uagtsomhed har man så det, der hedder ubevidst simpel uagtsomhed. I afsnit 3 var jeg inde på, at der ikke i straffeloven findes en definition af, hvad man forstår ved forsæt, og der ikke findes en definition af de her 3 forsætsgrader, man opererer med. På samme måde er det med uagtsomhed. Der findes ikke i straffeloven en definition af uagtsomhed eller en definition af de her 4 uagtsomhedsgrader, jeg lige har været inde på. Det, der til gengæld også er relevant, når vi taler om uagtsomhed, ligesom det er det, når vi taler om forsæt, det er at forstå rækkevidden og indholdet af straffelovens paragraf 19. Og selvom jeg var inde på indholdet af straffelovens paragraf 19 i afsnit 3, så er det så vigtig en bestemmelse, at de centrale pointer fra paragraf 19 givetvis godt kan fortjene at blive repeteret. Og de centrale pointer er som følger. Af straffelovens paragraf 19 kan man udlede, at når man kigger på delikterne i straffelovens særlige del, så er udgangspunktet, hvis der ikke står andet, at en gerningsmand kun kan straffes, hvis han har tilregnelse i form af forsæt. Der kan dog findes undtagelser i straffeloven, hvor der også straffes for uagtsomme handlinger. Hvis det er tilfældet, altså hvis det specifikt er foreskrevet i et konkret delikt, at uagtsomme handlinger også straffes, ja, så er det såvel simple uagtsomme handlinger som groft uagtsomme handlinger, der i udgangspunktet straffes, medmindre det i det enkelte delikt er foreskrevet, at der skal foreligge grov uagtsomhed. Og hvis vi tager tre eksempler, så kan man tage de eksempler, jeg også var inde på i afsnit 3. I straffelovens paragraf 237 om manddrab står der ikke noget om tilegnelseskravet. Så kan man med afsæt i paragraf 19 udlede, at der stilles krav om tilegnelse i form af forsæt. Så findes der en undtagelse til hovedreglen om kravet om forsæt i straffelovens paragraf 241 om uagtsomt manddrab. Da der bare står ordet uagtsomt i paragraf 241, så følger det så hovedreglen om, at såvel simpel som grov uagtsomhed straffes. Og så kan vi gå til straffelovens paragraf 303, der handler om groft uagtsomt hæleri. Det er en undtagelse til hovedreglen om, at der stilles krav om forsæt, og i øvrigt er det en undtagelse til reglen om, at når man straffer for uagtsomhed, så er det såvel simpel som grov uagtsomhed, der straffes. For i paragraf 303 er det specifikt foreskrevet, at der skal være handlet groft uagtsomt og altså ikke kun simpelt uagtsomt, for at bestemmelsen kan bringes i anvendelse. For så vidt angår særlovgivningen, og det vil altså sige strafbestemmelser, der findes i alle andre love end straffelovens særlige del, foreskriver paragraf 19 et andet udgangspunkt. Der er nemlig strafansvar fra simpel uagtsomhed og op efter, det vil sige så meget desto mere, hvis der foreligger grov uagtsomhed eller forsæt. Men udgangspunktet ved særlovsovertrædelser, det er altså, at det er tilstrækkeligt, at der er handlet simpelt uagtsomt. Så kan der være undtagelser til det, hvor der specifikt i en særlovsbestemmelse er foreskrevet, at der stilles krav om grov uagtsomhed, eller er foreskrevet, at der stilles krav om forsæt, men udgangspunktet, hvis der ikke står andet i en særlovsbestemmelse, er, at man straffer fra simpel uagtsomhed og op efter. Og for god ordens skyld skal jeg lige indskyde her, at når jeg i min forklaring af indholdet af straffelovens paragraf 19 bruger ordet handlinger, altså forsætlige handlinger og uagtsomme handlinger, så er det jo bare fordi, at de fleste delikter i straffelovens særlige deler i særlovgivningen er baseret på netop handlinger og ikke undladelser. Der findes også straf for undladelser, både i straffelovens særlige deler i særlovgivningen. Det har jeg været inde på i lektion 2. Og rækkevidden af paragraf 19 og pointerne i paragraf 19 gælder naturligvis også på helt samme måde, når vi har at gøre med undladelsesdelikter. Så det er bare en rent praktisk ting, at jeg har brugt ordet handlinger i denne her sammenhæng, og altså i forklaringen af rækkevidden af straffelovens paragraf 19. Hvis man så som det næste ser lidt nærmere på de fire uagtsomhedsgrader, så er den øverste uagtsomhedsgrad altså den, der kaldes bevidst grov uagtsomhed. Og her der handler gerningsmanden ud fra en almindelig samfundsmæssigt baseret målestok groft uagtsomt, og han er selv bevidst om det. Gerningsmanden handler dog i tillid til, at alt går godt og forholder sig ikke accepterende til en eventuel uheldig følge. Eksempler på bevidst grov uagtsomhed, det ser man, og det vender jeg også tilbage til, ret ofte i trafikken, når bilister eksempelvis kører alt for hurtigt, overhaler i sving for fuldt optrukket, eller hvad man ellers kan forestille sig af tilsvarende situationer. Hvad angår den næste uagtsomhedsgrad, altså ubevidst grov uagtsomhed, der handler gerningsmanden igen ud fra en almindelig samfundsmæssigt baseret målestok groft uagtsomt, men han er ikke selv bevidst om det. Eksempler det ses blandt andet inden for skattestrafferetten, hvor specielt professionelle aktører og erhvervsdrivendes manglende regelkendskab ret hurtigt vil blive betegnet som udtryk for grov uagtsomhed. Så er der som den tredje uagtsomhedsgrad det, man kalder bevidst simpel uagtsomhed. Her der handler gerningsmanden ud fra en almindelig samfundsmæssig baseret målestok simpelt uagtsomt og er selv bevidst herom. Eksempler det ses også i trafikken, men ved mindre alvorlige situationer end det, man betegner som udtryk for grov uagtsomhed. For eksempel når cyklister cykler i gågader eller mod ensretningen, eller i andre situationer tilsidesætter reglerne i færdselsloven på altså en mindre dramatisk måde, end det der vi skulle karakteriseres som grov uagtsomhed. Endelig så er der som den sidste uagtsomhedsgrad det, man kalder ubevidst simpel uagtsomhed. Og her der handler gerningsmanden ud fra en almindelig samfundsmæssig baseret målestok simpel uagtsomt og ikke selv bevidst herom. Eksempler på noget, man vil kalde ubevidst simpel uagtsomhed, det kan også findes inden for skattestrafferetten. Hvis private aktører handler med afsæt i manglende regelkendskab i forskellige lidt mere komplicerede sammenhænge, så vil der måske være en tendens til at karakterisere netop den private aktørs handlinger som udslag af ubevidst simpel uagtsomhed. Der skal altså mindre til for at statuere grov uagtsomhed, når man taler om professionelle aktører eller erhvervsdrivende. Så når private aktører gebærder sig inden for skatteretten, så kan man i forskellige sammenhæng støde på det, man vil kalde ubevidst simpel uagtsomhed, hvis reglerne altså overtrædes i en eller anden sammenhæng. Og når jeg så nu har nævnt de her fire uagtsomhedsgrader i faldende rækkefølge, og for lidt tid siden var inde på, at man egentlig kan se hele tilregnelsesområdet som en kontinuerlig skala, hvor man har forsæt øverst i de forskellige grader, det nu findes i, og så uagtsomhed derunder i de grader, det findes i, så er det meget, meget vigtigt at være klar over grænsefladen mellem forsæt og uagtsomhed. Det kan jo også udtrykkes på følgende måde. Den nederste grad af forsæt hedder dolus eventualis, og den variant af dolus eventualis, man benytter i praksis og sådan set også i teorien, det er den, der kaldes læren om positiv indvielse. Den øverste grad af uagtsomhed hedder bevidst grov uagtsomhed. Og det spørgsmål, man kan stille sig selv, det er, hvad er egentlig forskellen på den nederste grad af forsæt og den øverste grad af uagtsomhed? Grunden til, at det er meget vigtigt at gøre sig nogle tanker omkring det, det er fordi, at en del særligt studerende begår den fejl, at de tror, at hvis gerningsmanden er bevidst om noget, er det udtryk for forsæt, og hvis han ikke er bevidst om noget, er det udtryk for uagtsomhed. Men det er jo, havde jeg nær sagt, nærmest per definition forkert, for den øverste grad af uagtsomhed, den betegnes jo netop bevidst grov uagtsomhed, og ordet bevidst illustrerer jo denne her sammenhæng, at gerningsmanden er bevidst om noget. Så man kan altså ikke lægge snittet på den måde, at bevidsthed fører til forsæt, og det at være ubevidst om noget medfører, at man karakteriserer en given situation som udslag af uagtsomhed. Det er ikke det, der er forskellen, og det er meget vigtigt, både set med teoretiske briller og set med praktiske briller, at være i stand til at forklare, hvor i forskellen egentlig eller altså så ligger. Og det, der jo er det karakteristiske ved positiv indvielse, det er, at gerningsmanden ved positiv indvielse handler med en lavere grad af forsæt end sandsynlighedsforsæt. Det vil jeg ikke repetere i denne her sammenhæng. Men gerningsmanden har ikke desto mindre forsæt, og altså i en lavere grad end sandsynlighedsforsæt, hvis han er bevidst om risikoen for en følge, for nu at tage eksemplet med forårsagelsesdelikter, og forholder sig accepterende til, at følgen måtte indtræde. Det, der karakteriserer bevidst grov uagtsomhed, det er, at gerningsmanden også er bekendt med risikoen for, at en given følge indtræder, men handler i tillid til, at tingene går godt, og altså ikke forholder sig accepterende til følgens indtræden. Skal jeg komme med to konkrete eksempler, der illustrerer forskellen på den nederste grad af forsæt, altså positiv indvielse, og så den øverste grad af uagtsomhed, altså bevidst grov uagtsomhed. Så var jeg jo i afsnit 3 inde på den dom, der kaldes ske hvad der vil-dommen, hvor en person blev dømt for forsætlig brandstiftelse ved at stryge en tændstik, kaste den over skulderen og sige ordene ske hvad der vil til sig selv. Og det, som dommen jo på fortrinlig vis illustrerer, det er, at gerningsmanden var bekendt med risikoen for, at der ville indtræde brandstiftelse, og han forholdt sig med ordene ske hvad der vil, accepterende til denne risiko. Og det er altså det, der medfører, at man statuerer forsæt. Hvis vi så går til et eksempel på bevidst grov uagtsomhed, så kan man tage afsæt i en færdselssituation, hvor en person vælger med alt for høj hastighed at overhale en anden bil i et sving, hvor der er fuldt optrukken, og der kører ind i en modkørende bilist, der afgår ved døden. Og det, der jo altså er det karakteristiske i det her færdselseksempel, jeg lige har opstillet, det er, at det gerningsmanden netop ikke kan sige sig at forholde sig accepterende til et uheld, hvor den modkørende afgår ved døden. Gerningsmanden handler jo netop i tillid til, at tingene går godt, og handler jo netop for at komme hurtigere frem, og ikke for at blive impliceret i et trafikuheld. Og det, jeg lige skal være opmærksom på i mit eksempel, det er, at det manglende forsæt til den modkørende stød, og altså derved det manglende forsæt i relation til straffelovens paragraf 237 om forsætlig manddrab, jo ikke betyder, at gerningsmanden ikke straffes. Han straffes for overtrædelse af straffelovens paragraf 241 om uagtsomt manddrab. Der er den lille krølle på halen i færdselssituationer, at man ud over at straffe for 241 eller 249, hvis modparten ikke afgår ved døden, men alene kommer svært til skade, det er, at man også ofte straffer for overtrædelse af straffelovens paragraf 252, der handler om forsætlig fareforvoldelse. Man kan godt i mit eksempel sige sig at have haft forsæt til fareforvoldelsen, men det ændrer sådan set ikke ved pointen i eksemplet omkring det her med, at man ikke har forholdt sig accepterende til den modkørende stød, og at det er begrundelsen for, at man alene straffes for uagtsomt manddrab og ikke forsætligt manddrab. Det næste, vi skal se på i relation til uagtsomhed, det er straffelovens paragraf 20, der har følgende ordlyd. Hvor straf eller forhøjet straf betinges af, at en forsætlig lovovertrædelse har en bestemt uforsætlig følge, indtræder denne straf dog kun, når sådan en følge kan tilregnes gerningsmanden som uagtsom, eller han er undladt efter evne at afværge den, efter han er blevet opmærksom på faren. Det, man siger om paragraf 20, sådan i lidt forkortet form, det er, at den handler om forsætlige lovovertrædelsers uforsætlige følger. Og det fremgår altså af bestemmelsen, at hvis man har delikter, hvor der er foreskrevet forhøjet straf i tilfælde, hvor en gerningsmand har handlet forsætligt på et eller andet område, og at det så har haft nogle følger, der ikke kan tilregnes ham som forsætlige, men som uforsætlige, som det formuleres, ja, så skal følgerne kunne tilregnes gerningsmanden som uagtsomme. Og jeg er helt med på, at det paragraf 20, til trods for min forklaring, godt kan være en bestemmelse, der er lidt svær at forstå rækkevidden af. Men måske det så kan hjælpe med et konkret eksempel, og det konkrete eksempel kan passende tage afsæt i straffelovens paragraf 246 om særlig grov vold. Det, man lige skal vide om straffelovens paragraf 246 for at forstå eksemplet, det er, at straffelovens paragraf 246 indgår i en trinskala, forstået på den måde, at man i paragraf 244 har bestemmelsen om simpel vold, så har man i paragraf 245 bestemmelsen om grov vold, og så findes der altså i paragraf 246 en bestemmelse om særlig grov vold. Over paragraf 246 ligger selvfølgelig straffelovens paragraf 237 om forsætlig manddrab, forstået på den måde, at hvis gerningsmanden udøver en handling over for et offer med henblik på, at offeret skal afgå ved døden, så er det jo ikke voldsbestemmelserne, man anvender, så er det drabsbestemmelsen. Paragraf 246 har følgende ordlyd. Har et legemsangreb, der er omfattet af paragraf 245 eller 245a, været af så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år. Og det, man lige skal være opmærksom på omkring ordlyden, det er, at udover der er en henvisning til paragraf 245, er der også en henvisning til paragraf 245a. Den bestemmelse handler om kvindelig omskæring. Det vil jeg ikke gå nærmere ind i her, for det har ikke noget med mit eksempel at gøre, men jeg kommer selvfølgelig til paragraf 245a senere i podcastserien, når vi gennemgår de enkelte delikter i straffelovens særlige del. Men det, I skal forstå omkring paragraf 246, er, at den egentlig er delt op i to led. For det første står der, har et legemsangreb, der er omfattet af paragraf 245, været af så grov beskaffenhed. Det første led, Det, man kan omskrive det til, det er, har en gerningsmand handlet med forsæt til vold, der er endnu grovere end 245 vold, ja, så straffes han med fængsel ind til 10 år. Det er det første led i paragraf 246, er ikke relevant, når man skal illustrere pointen i straffelovens paragraf 20. Andet led eller anden del af paragraf 246 er derimod rigtig godt til at illustrere, hvad der ligger i straffelovens paragraf 20. Når jeg taler om anden del eller andet led af paragraf 246, så er det ordene eller haft så alvorlige skader eller døden til følge. Og det, man skal forstå i paragraf 246 andet led, det er, at pointen er, at hvis man har et legemsangreb, hvor gerningsmanden kan sige sig at handle med forsæt til grov vold, altså forsæt til vold omfattet af paragraf 245, ja, så kan han ryge i paragraf 246, hvis der er tale om alvorlige skader på offeret, eller at offeret ligefrem afgår ved døden, uden at gerningsmanden kan siges at handle med forsæt til de alvorlige skader eller døden. Den eneste forudsætning er, at de alvorlige skader eller døden, jævnfør paragraf 20, skal kunne tilregnes gerningsmanden som uagtsomme. Og det her med det selvstændige indhold i 246 andet led, det ligger jo i, at hvis man havde handlet med forsæt til, at offeret skulle have de her alvorlige skader, ja, så ville man bare være omfattet af straffelovens paragraf 246 første led, fordi så ville volden være endnu grovere end det, der normalt karakteriseres som 245 vold. Hvis gerningsmanden kunne sige sig handlet med forsæt til død hos offeret, altså at offeret skulle afgå ved døden, ja, så ville der jo slet ikke være tale om en 246-sag, men derimod tale om en sag for overtrædelse af straffelovens paragraf 237 om forsætlig manddrab. Så de her ord, eller haft så alvorlige skader eller døden, de må jo netop dække situationer, hvor gerningsmanden ikke kan siges at have handlet med forsæt til de alvorlige skader eller forsæt til døden. Det er det specifikke område for netop paragraf 246 andet led, at gerningsmanden alene har handlet med forsæt til grov vold, men at denne grove vold så har haft de alvorlige skader til følge eller døden til følge. Og hvis skaderne eller døden så kan tilregnes gerningsmanden som uagtsom, ja, så er det sådan, at det så straffes gerningsmanden for overtrædelse af straffelovens paragraf 246 andet led. Det skal forstås på den måde, at hvis følgerne ikke kan tilregnes gerningsmanden som uagtsomme, men alene er betegnet som hændelige, ja, så er det krav, der opstilles i paragraf 20, ikke opfyldt. Og så vil gerningsmanden ikke kunne straffes for overtrædelse af 246 andet led. Det I øvrigt lige skal være opmærksom på omkring paragraf 246, og det har sådan set ikke noget med straffelovens paragraf 20 at gøre, det er, at det er en forudsætning for at komme ind og kunne benytte andet led eller anden del af 246, at volden, der er udøvet af gerningsmanden, kan siges at være grov vold efter straffelovens paragraf 245. Sagt med andre ord, kan 246 andet led ikke bringes i anvendelse, hvis gerningsmanden alene har udøvet simpel vold. Det kan også illustreres med et eksempel. Hvis jeg slår en anden i hovedet med et enkelt knytnæveslag, og den anden uheldigvis falder og slår hovedet mod en kantsten og afgår ved døden, så er vi ikke inde i straffelovens paragraf 246 andet led, altså ordene, eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, til trods for, at offeret netop i mit eksempel afgår ved døden. For den vold, jeg har udøvet, er kun 244 vold, og forudsætningen for at kunne bruge 246 andet led er, at der er tale om 245 vold. Med det vil jeg så bevæge mig videre fra gennemgangen af uagtsomhedslæren og over til to begreber, der er relevante både for så vidt angår forsætslæren og uagtsomhedslæren. Det er to begreber, der ikke benyttes meget i praksis, men de spiller dog en sjælden gang imellem en rolle, og det er to begreber, der nævnes i den juridiske litteratur, så det er begreber, I godt må kende til. Det første af de to begreber kaldes apparatio ictus, og det kan løseligt oversættes til afværgelse i slaget. Og når man taler om apparatio ictus situationer, så dækker det over de i praksis ret sjældent forekommende tilfælde, hvor en gerningsmand forsøger at udsætte en person for en forbrydelse, men på grund af unøjagtighed eller andre tilsvarende omstændigheder utilsigtet kommer til at volde skade på en helt anden. Og det kan illustreres ved hjælp af et meget tænkt og teoretisk eksempel. Hvis en gerningsmand ønsker, at en person A skal afgå ved døden, og gerningsmanden ønsker, at det skal ske ved, at han skyder A, så kan man videre forestille sig, at A når at kaste sig ned på jorden, og til gerningsmandens overraskelse, så står der rent faktisk en person B lige bag ved A. Hvis det så ender med, at B bliver ramt af skuddet og afgår ved døden, så må man jo gøre sig nogle overvejelser omkring, hvad den korrekte strafferetlige løsning så skal være. Og den strafferetlige løsning kan i hvert fald i teorien være, at man dømmer gerningsmanden for forsøg på manddrab i forhold til A og for uagtsom manddrab i relation til B. Det, I dog skal være opmærksom på, det er, at i den virkelige verden, der vil sjældent forekomme så rene apparatio ictus situationer, som det, jeg lige har brugt eller beskrevet i mit eksempel. Der kunne man jo for eksempel forestille sig, at gerningsmanden kunne se B, og derved kunne man gøre sådan nogle overvejelser omkring, hvorvidt der i forhold til hans død er handlet med en eller anden grad af forsæt og så videre, alt afhængig af sagens faktuelle omstændigheder. Blot nævnt for god ordens skyld, da det jo altså som sagt er sjældent, at man i praksis har rene apparatio ictus situationer. Det andet begreb, vi godt må kende, selvom det heller ikke spiller nogen stor rolle i praksis, det er det, der hedder ære en persona. Og ved ære en persona, der begår gerningsmanden en forbrydelse mod en person, han forveksler med den, han egentlig ønskede at udsætte for en forbrydelse. Og begrebet ære en persona kan også illustreres med et lidt tænkt eksempel. Hvis man forestiller sig en gerningsmand, der ønsker, at personen A skal afgå ved døden, og forestiller sig, at det skal ske ved, at gerningsmanden skyder A, ja, så kan man videre forestille sig, at det sker på et tidspunkt, hvor der er tusmørke, og hvis gerningsmanden så kommer til at skyde en person, som han tror er A, men som rent faktisk er personen B, ja, så siger man, at denne personforveksling ikke er strafferetlig relevant. Gerningsmanden straffes med andre ord bare for et forsætligt drab på personen B, selvom det retteligt var A, han ønskede skulle afgå ved døden. Og med det er vi kommet til det sidste, der skal gennemgås her i afsnittet, og det er strafansvar på objektivt grundlag. Og jeg skal skynde mig at understrege, at det er meget sjældent, at der i dansk strafferet straffes på objektivt grundlag. Der findes ikke i straffelovens særlige del overhovedet nogen delikter, hvor der er hjemmel til strafansvar på objektivt grundlag. Og i særlovgivningen, der findes også kun meget få eksempler. Hvis jeg skal komme med et enkelt, så er det, at det fremgår af færdselslovens paragraf 118 stykke 9, jævnfør paragraf 85, at der er strafansvar på objektivt grundlag ved kørsel med overvægt, altså kørsel med for højt akseltryk. Uden at jeg vil fortabe mig nærmere i detaljerne herom, så har Højesteret fastslået, at det ikke er i strid med grundloven eller den europæiske menneskerettighedskonvention, at det er straffet på objektivt grundlag, men det bygger selvfølgelig på en forudsætning om, at det hører til absolut undtagelsen, at man i lovgivningen har strafhjemmel, uden at gerningsmand kan siges at have haft tilregnelse, og så giver det i øvrigt sig selv, at sanktionen, når man taler om strafansvar på objektivt grundlag, naturligvis alene kan være bøde. Der findes meget bekendt ikke nogen som helst eksempler på, at der er hjemmel til fængselsstraf på objektivt grundlag. Det sidste, jeg vil fremhæve omkring strafansvar på objektivt grundlag, det er, at der er noget, der hedder strafansvar for juridiske personer. Det kommer vi til i et senere afsnit her i podcastserien, og der er ikke nogen som helst tvivl om, at man opererer med strafansvar for juridiske personer. Og da juridiske personer jo ikke som sådan kan siges at have tilregnelse i form af forsæt eller uagtsomhed, så kunne man jo godt forledes til at tro, at når man taler om strafansvar for juridiske personer, så er det faktisk strafansvar på objektivt grundlag. Og visse steder i litteraturen omtales det også på den måde. Jeg er sådan set ikke enig i, at der er lighedstegn mellem strafansvar for juridiske personer og strafansvar på objektivt grundlag. For det, der er det karakteristiske ved strafansvar for juridiske personer, og det fremgår af straffelovens paragraf 27 stykke 1, det er, at der ved strafansvar for juridiske personer stilles krav om, at der kan findes en tilregnelse i form af forsæt eller uagtsomhed hos en eller flere ansatte i virksomheden. Det er altså en forudsætning for, at den juridiske person som sådan kan straffes. Og derfor mener jeg ikke, at man kan sætte lighedstegn mellem strafansvar på objektiv grundlag og strafansvar for juridiske personer. Men det er jo ikke, fordi det som sådan skal være en tvist om ord, hvorvidt til strafansvar for juridiske personer kan siges at være strafansvar på objektivt grundlag. Det, man bare skal være klar over, hvis man ønsker at kalde strafansvar for juridiske personer et strafansvar på objektivt grundlag, det er altså, at det i givet fald er et lidt specielt til strafansvar på objektivt grundlag, fordi der altså, jævnfør straffelovens paragraf 27 stykke 1, stilles det her krav om tilregnelse hos en eller flere ansatte i den juridiske person. Og med det er vi så ved vejs ende her i podcastafsnittet, men husk, at I først er helt færdige, når I har gennemgået de tilhørende spørgsmål på strafferetonline.dk. På genhør i afsnit 5, der har overskriften Ansvarsbetingelserne 3, subjektive straffrihedsgrunde.